Hei, og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest Marit Rødevand, medgründer og daglig leder i Sprice. Der automatiserer de antihvitvaskprosesser, og dette selskapet ble opprettet på NTNU i 2017. I dag har de kunder i hele Norden og på vei inn i Storbritannia. Velkommen, Marit.
Tusen takk.
Ja, Sprice. Altså, hvis jeg går på LinkedIn, så det umulig å unngå Sprice.
Du har kanskje sett Laundry-podcasten.
Ja, for dere har jo en podcast som heter The Laundry. Det veldig kult navn forresten. Altså, hvordan fant dere på det?
Det var en internkanal på Slack som hette Laundry, hvor vi delte da markedsbransjenyheter om innenfor antihvitvaskarbeid.
Ja, for denne podcasten her jo egentlig et, kall det en måte å bli kjent for eller kjent på for nye kunder. På en måte egentlig sånn, hvis du skal på en måte begrunne at du bruker så mye tid på det, så det ikke det det egentlig
Jo, det jo det. Og det hele startet med da vi for 2 år siden ansatte vår CMO, Lars Birkeland, som utrolig dyktig, og han kom inn i Sprice og sa at ok, nå skal vi begynne å bygge opp marketing. Vi går inn i en helt ny bransje, antihvitvask. Vi ikke et kjent navn innenfor denne industrien. Da kan vi ikke starte med å gjøre de små tingene. Vi må gjøre de tingene som virkelig flytter nåla, og vi skal inn i det her nye marketingparadigmet som kalles demand generation. Tidligere så har det vært lead generation. Man lager landingssider, man fanger e-poster, man tenker funnel og konverteringer steg for steg, men vi skal inn og lage ungated content, eller ja, innhold som ikke bak betalingsmur.
Ja.
Og det skal være vårt konkurransefortrinn, og vi starter med podcast.
Ja, og har dere utvidet andre ting, eller?
Nå har vi også begynt med, da, eller bygget ut, The Laundry jo ikke bare podcasten sånn som vi ser det, det et konsept som vi kaller det Sprice Media internt faktisk, ja. Vi skal bygge ut flere ting rundt det, så nå har vi jo da begynt med et nyhetsbrev som heter Fresh Laundry, og nå i Q1 så går vi veldig inn på events, så vi skal ha Laundry Live, vi skal ha Laundry Off the Record, litt ulike sånne eventkonsepter da.
Nettopp, så spennende. Du, dette må vi høre masse mer om. Men først, hva er Sprice. Altså du nevnte, eller jeg nevnte, som du sa til meg, altså det var et produkt som automatiserer antihvitvaskprosesser.
Ja.
Men hva betyr det?
Så, for det første så har jo Sprice eksistert i, vi har jo holdt på noen år nå, og vi startet jo som et forskningsprosjekt på NTNU rundt det å bruke kunstig intelligens, og mer spesifikt det som kalles sånn kunnskapsgrafer og naturlig språkprosessering og maskinlæring for å strukturere ustrukturert data. Den gang da var det jo ikke så mange som hadde hørt om kunstig intelligens, det var i hvert fall ikke på radene sånn som det nå, og vi, de to startet selskap med, Sigve og Patrick, vi tenkte ok, men kunstig intelligens, det kommer til å ha en stor påvirkning på samfunnet. Det utrolig spennende. La oss prøve å se om vi kan finne noen områder hvor denne teknologien kan ha verdi. Og det prøvde vi jo på i flere år, og vi har mastergrad i pivotering, og da for cirka 2 år siden, litt over 2 år siden, så gikk vi da all in på det her anti-hvitvaskarbeidet. Og det er jo bank og finans i dag er jo underlagt veldig strenge regulatoriske krav, fordi at vi som samfunn, vi vil jo ikke ha økonomisk kriminalitet i samfunnet vårt, for det fører til utrolig mye dårlige ting, for eksempel korrupsjon, det virkelig en av de store ødeleggende kreftene i samfunnet i dag. Hvitvasking, det at man underdrar skatt, det at penger kommer ikke inn i kallet det, ja, det finansielle systemet, betaler for illegale tjenester, og så videre. For, så banker er underlagt masse krav de må gjøre. Og her er det veldig mye manuelt arbeid som handler om å samle informasjon, tolke data, sette det sammen, og der så vi at vi kunne ha en stor påvirkning da.
Det interessant da, for dere har teknologi leter etter behov.
Absolutt, så det ikke den der, den måten man blir anbefalt å starte selskap på, hvor man skal komme fra en industri, man skal se et problem, lage en løsning, så vi startet i den motsatte enden, så jeg vil ikke anbefale det til alle.
Nej, men altså, hvis det, dette jo teknologi som utviklet på NTNU, ikke sant? Og dere ble jo født i denne TTO-en, eller ble ikke født i TTO-en, men altså TTO-en.
Jo, vi ble det.
Ja, som skal egentlig kommersialisere teknologi. Og da begynner man jo med teknologi, og på altså universiteter så det jo mye grunnforskning. Ikke sant? Man forsker jo ikke for å lage et selskap, man forsker for å finne ut av ting. Og så ser man noe interessant, at dette kan kommersialiseres. Og det det man gjør med Strice. Jeg husker det, en periode så var det, så liksom lagde et verktøy for selgere, kan det stemme?
Vi testet jo veldig mange ulike hypoteser innenfor det der med, kall det generell kundehåndtering da.
Ja.
Hvor det kunne brukes i salgsarbeid, markedsføringsarbeid, alle de her ulike typiske use casene. Men da vi begynte å jobbe med noen av de kundene vi har i dag, så sa de, ok, den her teknologien her, den tror jeg kunne vært utrolig verdifull for oss i her kjenn din kundearbeid. Og i det øyeblikket der tenkte jeg, hæ, kjenn din kunde, vet du ikke hvem kundene dine er? Det høres ut som et veldig løst problem. Men så skjønner man mer hvor komplekst det faktisk da, for en stor bank og finans. Og da, det var et problem som, ok, både hadde vi jo et konkurransefortrinn med at vi hadde en teknologi som var tilpasset, selv om det ikke liksom et langsiktig konkurransefortrinn i seg selv nødvendigvis, men det var et problem som motiverte oss som individ. Vi tenkte at, ok, det her interessant å jobbe med, og at det hele tiden i utvikling. Man snakker jo mye om det her katt- og musleken mellom kriminelle og da bank og finans og samfunnet.
Ja.
Og, så det veldig spennende å være i en bransje som utvikler seg hele tiden.
Så det dere basically gjør da, altså dere har teknologien, men det dere gjør jo dere sparer tid for folk som jobber med å håndtere informasjon.
Ja, sparer tid, øker kvaliteten i det arbeidet, automatiserer mye av det som blir gjort manuelt, slik at man da kan bruke arbeidsstyrken sin på å fokusere på det som kan faktisk være med å stanse kriminelle og ikke bare oppfylle regulatoriske krav, da, som jo det man ønsker at bransjen skal gå mot.
Ja, og hvem var deres første kunde?
Den aller første kunden vi sendte faktura til var faktisk BN Bank i Trondheim.
Ja, en shoutout til BN Bank.
Yes.
Det var kult den første kunden.
Ja.
Og hvorfor, altså var det en pilotkunde da, eller hvordan fungerte det? Altså hvordan, ta meg gjennom prosessen fra at dere liksom har pivotert og nå skal finne en kunde.
Ja, så... Vi startet jo da med å gjøre noen type pilotprosjekt, også med Sparebank 1 SMN, så shoutout til de også. Det var noen veldig sånn fremoverlente folk der. Alle snakker om at det går tregt i bank og finans, og ja, det jo delvis sant, men det også sant at det mange som har lyst til å forbedre seg og åpne for innovasjon, spesielt innenfor denne anti-hvitvaskarbeidet, for det folk som jobber der vil jo gjøre noe godt. Man vil jo stanse kriminelle, gjøre noe godt for samfunnet. Så da startet vi med pilotprosjekt, og vi fikk betalt for det, og testet ut litt ulike konsepter da. Så man hadde også litt, det har jeg tenkt på i ettertid, at det var utrolig fint at vi fikk godt betalt, og at de også hadde innstilling om at, vet du hva, vi kommer ikke til å treffe Blink første gang.
Mm.
Her en prosess som kommer til å ta tid, og det å utvikle gode produkt tar også tid. Så da gjorde vi flere sånne prosjekter, før man da itererte seg fram til det som i dag Strice-produktet. Fordi man må jo huske på at hverken meg, Sigve og Patrick, har jo jobbet i bank og finans, eller har jobbet med anti-hvitvask, så vi måtte jo lære også. Og det har også vært en av de tingene med The Laundry-podcasten. Vi startet jo den i januar for akkurat 2 år siden.
Mm.
Da kunne jeg jo ingenting om tema. Så første episoden, det var jo utrolig krevende, fordi jeg hadde jo ikke engang vokabularet.
Nei.
Hva skal man spørre gjesten om? Hva skal vi snakke om? Man kunne veldig lite.
Hva mener du med KYC?
Know your customer. Så den podcasten har jo da også vært en utrolig god arena for meg og selskapet til å lære om temaer vi ikke kunne om.
Men tilbake til BN Bank, dere tok det godt betalt.
Ja, det Sparebank 1 SMN da var liksom virkelig en av de som...
Hvordan klarte dere å ta dere godt betalt for et pilotprosjekt?
Åh, da spør du vanskelig. Så jeg må jo også gi en shoutout til min medgrunder Sigve, som også var en av de som pushet på at ok, her må vi ta oss godt betalt, fordi det er jo veldig lett og når man gründer. Jeg var veldig ny i arbeidslivet generelt da også, så jeg hadde jo ikke god erfaring. Har ikke forståelse for budsjett, hva mye penger, hva lite penger, beslutningsprosesser, men Sigve hadde jo det, så han pushet veldig for at ok, ta oss godt betalt, så det var jo så og vet at det finns en innovationspott og liksom bygger opp den relationen og bare spør da, har dere penger til det der? Hvor mye det? Så jeg har ikke, jeg klarer ikke å si noe mer konkret enn det, men mer sånn generelle tips hvis noen hører på og tenker det samme nå da.
Men det jo en slags validering I det. Når du tar deg godt betalt, så betyr det jo at kunden faktisk vil ha det. Det ikke en sånn du bare blir med på og være med for morgeskjell og innovasjon og så videre.
Det også en av de tingene man har lært, at koster det mye penger, så blir det også fullt opp. Og det blir prioritert hos kunden, det noe som koster mye penger, tenker man jo også at det har stor verdi.
Nettopp.
Så det også veldig viktig, tenker jeg, å ta seg godt betalt.
Ja.
I hvert fall vi som selger Enterprise da, og til bank og finans, vi selger jo ikke et SMB-verktøy som man kan kjøpe med kreditkort på nett.
Nei, og hvis dere, altså dere landet da disse som en pilotkunde, fikk dere da jobbe tett med dem på, altså fikk de da, altså hva fordelen deres ved å være pilotkunde? Får de liksom komme med innspill som dekker deres behov perfekt til å få utviklet produktet?
Ja, de ga oss jo masse gode innspill, tilgang til brukere, får feedback på prototyper og den type ting da. Men så tenker jeg også at ok, vi hadde veldig sånn sterk produktledelse I Sigve som har erfaring og vet jo da at ok, vi skal ikke lage noe spesialtilpasset for de, men ok, vi kan snakke med flere, hvilke behov det som går igjen, hva spesifikt, hva det vi må gjøre, for sånn rent kontraktsmessig, hva lurt å gjøre, ja, den type ting da.
Mm. Ok, så det, hvem var deres det første kunde da? Var det BN Bank?
Ja, det var BN Bank, men det var en sånn en gjeng da, samtidig vil jeg si. Så det var jo Sparebank 1, SMN og BN Bank, også Danske Bank, og alle de her var jo Trondheimsavdelingene, og alle sitter jo I samme gate, så vi hadde ekstremt stor markedsandel I Søndre gate I Trondheim. Altså, det lever vi fortsatt litt av.
Jo, men altså, det ikke noe av, fordi altså, det får man til å tenke på at fysisk nærhet betyr noe. Altså, det betyr noe.
Ja, det tenker jeg også, at jeg føler jeg har gjenlært litt etter covid også da, at man angrer aldri på at man traff en kunde I person, at man dro på det møtet, brukte den tiden på å reise. Ja.
Ok, men tilbake til 2017, det et forskningsprosjekt som TTO mener bør kunne kommersialiseres. Hvordan havner du da inn I dette prosjektet?
Jeg jobbet på NTNU TTO.
Ja, du gjorde det?
Ja.
Ok. Så du kunne skumme fløten og bare se, ja, dette prosjektet jeg lyst til å jobbe.
Skumme fløten, ok, jeg har ikke tenkt på det sånn sett, men jeg jobbet der, og det var jo en jobb som de kalte den gang da Entrepreneur in Residence, jeg vet ikke om de har den fortsatt, men hvor målet var at du skulle finne et forskningsprosjekt da, som du skulle ta ut som et selskap.
Ja, nettopp, så det var du som fant prosjektet?
Ja, eller fant og fant, det var vel spilt inn til TTO, så det var en av de prosjektene. Ja. Og så hadde jo jeg da, det var jo ikke så mange IT-prosjekt for NTNU, det var veldig mange medtech-case fra St. Olav, det jo mye industri, den type ting. Og jeg interesserte meg mer for IT og syntes kunstig intelligens var spennende, og da begynte jeg å jobbe med det her.
Ja, og ja, hva betyr det at du begynte å jobbe med dette her?
Ja, som du sa tidligere, så har jo TTO ansvaret for å kommersialisere forskning, så da må man jo først skjønne hva det går, hva det her prosjektet, jobbe med de som forskere, søke, det noen midler til å videreutvikle det her, den type ting, og så jobbe for å spinne det ut da.
Ja, og hvordan kom beslutningen om at du skulle spinne det ut?
Jeg vet hva, det husker jeg ikke engang.
Men du jobber jo I retoen, og så plutselig så jobber du I Strice. Så det må ha skjedd noe inne der. Eller husker du ikke?
Jo, jeg husker det.
Du bare våkket til barn, så var du sjef.
Men det var en veldig sånn gradvis prosess da.
Ja.
Og så, ja, og finne liksom, vi fikk jo det å få tak I sånn initial funding da, for å videreutvikle det. Så vi fikk jo et prosjekt fra Forskningsrådet for å forske videre på det her, og da, og at få, det flere som har lyst til å være med på det, finne teamet, den type ting, og så faller brikkene på plass, og så spinner man det ut da.
Ja, Sigve Søråsen, han jobbet vel jo I Schibsted da.
Ja.
Du sa det på veien her, at siste gang du var etter bygget, så...
Var det et øyeblikk som endret mitt liv på en måte.
Ja, og hvordan solgte, Du ville ha han inn I Strice, var det sånn?
Det ville jeg, så jeg hadde jo da noen uker tidligere før jeg gikk gjennom den her døra I Schibsted-bygget, så hadde jeg vært på en alumni-middag med NTNU's entreprenørskole, for jeg hadde gått der. Og på slutten av kvelden, det var veldig mange her som man får ikke pratet med alle med, på slutten av kvelden går jeg bort til en venninne, og hun sitter ved siden av en jeg ikke kjente, og jeg hilser på han, Sigve. Og vi begynner å snakke sammen, og han forteller at han har jo startet et selskap tidligere, jobbet I Schibsted, var veldig interessert I å være med å starte et nytt selskap. Og jeg sier sånn, kult, skal ikke jeg og du starte et selskap? Jeg jobber med en sånn AI-teknologi på NTNU, jeg vet ikke helt hva det skal bli til, men det finner vi sikkert ut av. Så det var sånn det startet da, og så, ja.
Så du var...
Fikk han med, helt utrolig nok.
Det var liksom ikke vanskelig å overbevise han. Han var klar for...
Ja, det jeg tenker nå da, at det var, han var klar.
Ja.
Og så fikk vi med Patrick Schennum, som CTO, og han var da en masterstudent på NTNU, som jobbet med den her teknologien da, I masteren sin. Og så en helt, ja, ble det oss da.
Ja, altså det en litt ung gjeng da. Altså Sigve vel litt eldre.
Ja, Sigve den som hadde erfaring.
Stemmer det at han var daglig leder I starten?
Det stemmer.
Ja, og så endret dere på det.
Det gjorde vi.
Hvorfor det?
Hvorfor det? Nei, det var Sigve mente at det burde vi, og så gjorde vi det, og jeg hadde jo også, han jo leder for produktutvikling, og det kunne ikke jeg ha gjort.
Nei.
Så jeg har ikke noe sånn tilbøyelighet til produktutvikling nødvendigvis, men kanskje litt mer på den markedsføringen og drive podcast og den type ting, så da bytter vi. Mm. Men Strice har jo vært gjennom mange ulike faser. For det første var vi jo NTNU-spin-off og liksom den setupen der. I 2018 så kjøpte jo jeg og Sigvard Patrick tilbake aksjene og bestemte oss, ok, skal vi prøve da? Det jo da jeg tenker liksom at, ok, vi, da startet vi da som en slags gründer-trio.
Ja.
Og så på slutten av 2019 så endret vi jo navn til Strice.
Ja.
Og sånn, ok, nå må vi ansette noen folk, prøve å bygge et produkt, visste ikke helt hva det skulle bli til enda, hadde de her ulike hypotesene innenfor sånn kundehåndtering, og så da på helt på tampen av 2021 så var vi sånn, ok, det anti-hvitvask som vår greie, la oss gå all in på det.
Ja. Og fra 2021 til I dag, altså hvordan det I dag? Dere har kunder I Norden, hvilke kunder, altså, har du noen eksempler på kunder dere har?
Ja, jeg har for eksempel Vipps Mobile Pay, Sparebank 1, alliansen, eller bankene som I den alliansen, Sparebanken Vest, BN Bank, den type aktører da.
Ja, DNB da?
Ikke enda, ikke men hvis det noen fra DNB som hører på, så jeg tror mange der vet at vi har lyst til å ha de som kunder da, men det jo en veldig stor aktør da.
Ja, hvordan jobber dere for å få dem som kunder da?
Sånn som man jobber med alle andre, men du vet, bygge awareness rundt også våre produkter gjennom initiativ som The Laundry, man drar og drar I møter. I tillegg så det jo også et element av å kunne ha en produktportefølje da, som dekker også
ja.
Deres behov. Når man en så stor aktør, så må man også kanskje ha den litt mer enn et produkt da.
Ja, ikke sant. Så hvordan kundene deres, altså vi skal nå liksom gå litt inn på dette med podcast og sånt, men kundene deres, hvordan er det de kom, det liksom utgående måte, salg?
Begge deler.
Ja, eller inn, ja, hvordan, ja.
Fordi sånn som du sier, så har jo det å ha The Laundry, har jo hatt en effekt for oss rent sånn på markedsføring også, at flere tar kontakt med oss og interessert.
Ja.
Så jeg tenker også at det en av de nyere statistikkene som jeg har hørt da, innenfor B2B-markedsføring, så trenger kanskje en kunde, jeg tror det 40-50 touchpoints med ditt brand,
ja.
Før de tar kontakt.
Mm.
Så det liksom en av de faktaene som bygger opp den her demand-gen-filosofien da.
Ja.
I stedet for den her at bare fang e-posten deres, send de masse mail, og så tar de kontakt, men at de har sett det over tid, og så tar de kontakt I det øyeblikket de klar for å kjøpe.
Mm.
Alle skal ikke kjøpe et nytt anti-hvitvask-system hele tiden.
Nei.
Men det som oppgaven jo at den dagen noen skal gjøre det, så setter de seg ned og bare, ok, nå skal vi kjøpe et nytt anti-hvitvask-system. Da det viktig at vi tar kontakt med Strice, og ja.
Hvem andre?
Du top of mind.
Hvem andre?
Nei, det vil ikke jeg si.
Det Enin?
Nei, vi konkurrerer mye mer mot de der, de store etablerte aktørene, som for eksempel Tieto Every og ja, ja. Den type aktører da.
Hva det som skiller dere fra dem?
Det
blir veldig objektivt.
Ja, så jeg må jo også prøve å ta det her på et litt sånn høyt abstraksjonsnivå da, ikke grave meg ned i alle antihvitvask-detaljene, for det tror jeg alle interessert I å høre på. Men noe sånn overordnet, så det jo det at en slags time to value. Vi har et system hvor du får verdi fort og raskt, krever mye mindre integrasjon, veldig mye tilpassning. Vi jo også en SaaS-aktør som faktisk litt annerledes enn dersom du går inn med en software du må tilpasse til hver enkelt kunde.
Mm.
Så vi en av de første som leverer relativt sånn her kompleks automasjon I en SaaS-pakke da.
Ja. Det lettere å komme I gang.
Lettere å komme I gang.
Ja. Og hva...
Så det jo også sånn noe med den her grunnleggende teknologien vi har, så du kan, ikke sant, en arbeidsprosess du gjør I Stryce enda enklere å gjøre I Stryce enn noe annet da. Så det sånn flere ulike ting.
Ja, nettopp. I 2021 så startet dere podcasten.
2022, januar 2022.
Januar 2022.
Akkurat 2 år siden.
Du nevnte dere fikk en ny CMO som mente at dette var måten å gå frem på.
Yes.
Og hva... Ja,
ja. Jeg glemmer aldri det øyeblikket. Han I det første møtet, eller vi har jo en sånt... vi har faktisk et all hands-møte hver torsdag I Stryce, fortsatt. Ja. Det begynte jo da vi var små, og så har det bare fortsatt da. Det var liksom torsdag fra 10 til 11:15, og I det første torsdagen så drar han fram en presentasjon med marketingstrategien. Han gjorde noen helt utrolig kloke grep. Vi har jo 3 kjerneverdier I Stryce.
Yeah.
You are Stryce, make decisions, smart but uncomfortable. If something seems smart but uncomfortable, you should do it. Advantage Stryce, unexpected things will happen, make them more advantage. Og han da la frem en markedsføringsstrategi hvor sånn, jeg Stryce og tar denne avgjørelsen, vi skal bruke demand gen, det kommer til å ta lengre tid før vi ser resultatene, det smart but uncomfortable, men I det lange løpet det her en fordel Stryce. Så, og da fikk han alle med på det fra dagen, og det ofte jeg drar opp igjen den presentasjonen hvis noen andre lurer på hvordan vi har gjort det da.
Ja. Og, ok, så det det fra lead gen, som handler om å fange en lage noen white paper, og så fange en e-poster.
Og sen, ja, til det her å lage innhold som...
som tiltrekker deg, bruker, ja, altså interessant.
Som verdifullt, som man lærer noe av. Som, ja. Så da startet vi det I januar for akkurat 2 år siden.
Ja, januar for... Ok, og hva var første episode da? Da var det liksom en sånn roundtable, var det ikke det? En sånn diskusjon?
Ja, så da var det jo, meg og min kollega Fredrik Riser, og så hadde vi jo da en Magnus Johansen som hadde jobbet med antihvitvask I McKinsey.
Ja.
Så han var jo liksom vår gjest, slash co-host da. Så da snakket vi om, jeg husker faktisk ikke hva første episode het nå lenger, men det var jo sånn generelt om antihvitvaskarbeid da. Så ja, veldig gøy, så det har jo utviklet seg en et stykke derfra.
Ja, og jeg ser at det har også blitt litt sånn proffere og proffere.
Ja.
Altså med klipping, og nå det skikkelig sånn, det ser ut som, ikke vil du bli millionær, men sånn, det ser ut som.
det har ikke hørt den sammenligningen
Nei, før, men. Det veldig sånn.
Ja, det litt sånn neon og mørkt, det du tenker på.
Ja, og veldig sånn flashy, og det bare ser kult ut.
Ok.
Før du begynner å høre hva det handler om, så det, ja, det ja. Det, altså, det, altså, hva skal man si, formatet, jo veldig sånn ungt, kan man si da, I en bransje som tradisjonelt sett har vært veldig konservativ.
Ja.
Så det jo en sånn, du kommer kjapt til poenget, du har liksom, du trekker ut spennende quotes, altså, og dere bruker video mye på LinkedIn. Altså, hvordan, ok, jeg har mange spørsmål. Ja. Vi driver med podcast selv, det interessant. Altså, en ting sånn, det jo ikke gratis å gjøre det der.
Nei.
Altså, Hvor mye tid bruker du på dette?
Det et godt spørsmål. Da vi startet, så vi prøver jo å lage en episode I uka. Og det har vi jo lært at du må gjøre, fordi det å gjøre...
Consistency is king.
Ja.
Eller queen, ja.
Det har så mye å si. Og, og jeg husker da vi starter, Lars sa, ok, uansett hvordan det går de første episodene, så gjør vi det her nå frem til sommeren, før vi det helt tatt tar en vurdering.
Mm.
Liksom, det må alle være med på før vi starter. Så den første tiden brukte vi jo en god del tid på det å forberede spørsmål, fordi vi kunne jo ingenting om det. Så der tok det en del tid. Det var ganske lett å finne gjester I begynnelsen. Folk hadde jo veldig lyst til å være med på podcast. Vi ansatte jo da, det skal jo sies med tanke på ressurser da, så ansatte vi jo en på fulltid til å hjelpe oss med klipping og video og den type ting.
Mm.
Vi tenkte at, ok, vi kan så lite om det, så vi kan ikke bare bruke en freelancer, fordi vi vet jo ikke engang hva vi skal bestille.
Nei.
Så derfor det best å bare ha noen som med på prosessen fra dag 1 da. Og der gjorde vi jo kanskje noen, der ansatte vi jo noen som var veldig ung, I begynnelsen av 20-årene, var sånn, hadde vært YouTuber, var god på TikTok, liksom den type generasjonen da, som også helt, som også hjalp oss til å kanskje finne det der uttrykket da, og så skal det også sies at Lars som CMO også veldig sånn, ok, vi må lage innhold som fenger.
Mm.
Det, vi kan ikke ha en lang intro, du må komme til poenget med en gang, så jeg føler at vi hadde det som tanke da, fra dagen.
Ja, men det jo ikke, altså det du beskriver det liksom I hvert fall 2 års verk, tid brukt på det der.
I begynnelsen,
altså, så en person det som jobber heltid med det.
Det første året I 2022, den ene personen som jobbet heltid med sånn video, og, eller det tekniske da, og klipping etterpå, og vi snakket jo om det før vi kom inn her, at det tar ganske mye tid å klippe podcast, det nesten lettere å bare spille den inn på nytt, og I begynnelsen så måtte vi jo klippe litt, fordi vi måtte ta ting på nytt og sånn.
Mm.
Så, og kombinert da, meg og Fredrik og Lars, Så var det nok sikkert 2 årsverk det første året,
ja. Alt. Når merket dere de første effektene av det?
Det som var interessant med The Laundry var at vi merket det fra første episode.
Ja, hvordan da?
Så vi hadde jo, nå husker jeg ikke helt tallene I hodet, men vi hadde jo da, ok, vi satt oss ned og bare, hva vi fornøyd med første episode? Og jeg tror vi hadde sånn, ok, hvis 40 stykker hører på, så vi utrolig fornøyde. Sånn, vi hadde jo en podcast på norsk, og det jo begrenset hvor mange I Norge jobber med antikvitvaskarbeid, og skal høre om denne podcasten fra dagen. Men, jeg tror den første episoden fikk vi type, du vet, 3 ganger så mange eller noe, og det, vi merket så fort at det var så mye positivitet, og folk synes det var kult, og det var lett å boke gjester, så det var en slags umiddelbar kall det product market fit da, på podcasten.
Ja.
Så vi merket det veldig raskt, men ja.
Og hva, hvor, altså, hvor mange det hører? Nå det på engelsk.
Ja, vi har byttet over til engelsk.
Så hvor mange det som hører på dette her nå?
Nå har vi cirka 4000 lyttere I måneden. Sånn unike lyttere.
Og hvis du tenker at dette her liksom potensielle kunder,
ja,
så det jo helt sinnssykt høyt tall da.
Ja, det, så vi veldig fornøyde med det, for det en utrolig nisje podcast.
Ja.
Så, men det jeg tenker sånn I ettertid, jeg har fått mange spørsmål av andre, vi vil også starte podcast, og jeg tenker sånn, ok, det funket for oss, men det ikke sikkert det funker for alle andre. Det jeg tror var veldig lurt var at vi startet så utrolig smalt.
Ja.
Altså, podcasten heter The Laundry.
Mm.
Den handler om anti-money laundering.
Mm.
Det veldig vanskelig å gjøre podcasten noe snevrende.
Ja.
Og at vi bygde et konsept rundt det. Vi kalte det ikke Stry sin podcast,
Nei.
The Strys podcast. Vi kalte det The Laundry og skilte det ut som et eget brand. Da.
Ja, faktisk et produkt.
Ja,
ikke et sant? Eget produkt. Det ser på podcast som en produkt.
Ja, og det et produkt vi lager hver uke, og at vi hadde en god innpakning på det.
Mm.
Og den også at vi startet med å være så dedikert til det, at vi, ok, vi lover hverandre, vi skal prøve det helt frem til sommeren. Vi ansetter en til å jobbe med det fulltid rent teknisk. Vi kjøpte jo inn utstyr, vi kjøpte inn kameraer, vi laget filmer første episode, så vi var veldig dedikert.
Det veldig, da setter du barrieren, det liksom høyere barriere da, enn å ta opp en episode I et skap liksom.
Ja, så da, det, vi holder oss selv også til det at vi, ok, nå skal vi virkelig prøve det her da, fordi du må være disiplinert og dedikert for å få det til hver uke.
Mm.
Det jo sånn, vi ga ut podcasten på tirsdager, podcasten kom ut, man var så fornøyd, onsdag lever fortsatt på den, plutselig torsdag, så jeg sånn, vent litt, nå det bare 2 arbeidsdager igjen til vi må sette.
Ja, exakt. Ja.
Så det går jo fort da. Så jeg har fått veldig respekt for redaksjonelt arbeid.
Ja, det jo hver dag.
Ja, det har jeg tenkt mye på.
Det ganske slitsomt, fordi du må lage produkter hver dag.
Ja.
Du starter fra scratch hver eneste dag, uansett om det folk syke eller ikke, så skal du ut.
Hver dag. Jeg har fått utrolig forståelse og respekt for det.
Ja, og takk. Bra, vi trenger litt forståelse og respekt. ok, så, ok, det noe interessert inn. Altså, dere har 4000 lytter I måneden, som mener jeg kjempebra. Og da lurer jeg på, hvordan får dere flere, altså dere startet ikke med 4000, ikke sant?
Nei.
Dere startet med da 100, ja. Eller hva det var. Hvordan bygger dere trafikk til podcasten?
Ja, så...
Hva det mest effektfullt?
Jeg har mange svar her. Så for det første, sånn som du vet, det jo ikke noe... Hvis du legger en podcast ut på Spotify, så det jo, da det jo ingen måte folk kan finne den.
Nei.
Det jo ikke noe ordentlig god discovery-funksjon på Spotify hvis du starter. Så du må jo drive trafikk fra andre plattformer. Så nå det jo... Nå vi jo kjent med kort videoformatet, så vi begynte jo med video, legge det ut på LinkedIn, drive trafikk på den måten. Og vi gjør jo fortsatt video, vi ser også at foto fungerer veldig bra på LinkedIn, at LinkedIn-algoritmen endrer litt over tid om det video eller foto og den type ting. Men et annet triks som vi gjorde var jo da å invitere en gjest fra en veldig stor bedrift,
ja.
Og så lager du jo god innpakning, video og foto, som du også da sender til de, så de poster jo på LinkedIn,
ja.
Men også til intern kommunikasjon for eksempel.
Ja.
Da kan du liksom få lyttere internt fra den bedriften også da.
Ja, så dere lager ferdig materiale for dem, så de kan bare trykke på send, og så går det ut?
Ja, og også lage godt paketert innhold, foto, video til gjesten.
Så hva betyr godt paketert innhold?
Jeg tenker at det jo en video som ser bra ut, et foto som ser bra ut, eller noe grafikk som ser bra ut.
Ja,
så... Det betyr jo, for eksempel, da, det at vi har jo brukt mye tid på foto og video, fordi det å få et godt bilde eller video av seg selv, det betyr jo noe for deg som individ, sett bort ifra rent det faglige om akkurat podcasten også. Da.
Ja.
Det er en veldig fin gave å kunne gi til noen,
ja.
Og da har jo de lyst til å poste det og være stolt av at de var med på det her. Da.
Mm.
Så det tenker jeg liksom en av de tingene som er viktig hvis man starter med sånn type arbeid. Da. Sett gjesten i et godt lys.
Ja. Fornuftig. Hva vil du si hva gir mest effekt av de tingene dere har gjort?
På podcasten?
Ja.
Og rent tanker du rundt distribusjonen av podcasten?
Yes.
Det er vanskelig å si sånn sett, men det er egentlig bare det jeg har sagt, at ok, invitere, lage bra innhold, så gjesten har lyst til å promotere det.
Så gjesten er sånn sentral, ja. Altså få gjesten til å dele det, det sånn man når ut til nye folk.
Ja, få gjesten til å dele det, og ja.
Ja. Ja, nei, men det høres fornuftig ut, det. Og hva med sånne type ting, å legge ting på YouTube? Dere på YouTube også?
Ja, det vi.
YouTube og TikTok, hvordan fungerer det?
Så LinkedIn har definitivt, vi jo en fagpodd, så LinkedIn har definitivt vært det beste der, men vi har jo, legger det også ut på YouTube og TikTok. Noen av de promoene får jo, til og med for en nisjepodcast som oss, kan jo få... 10.000 av views, så vi har jo et par som har fått sånn 40.000 views på TikTok og 30 på YouTube og den type ting.
Ja.
Men der, siden vi såpass nisje, så treffer man jo kanskje litt bredere der da.
Ja.
Så det LinkedIn som har vært det viktigste for oss.
Ja, sånn by far.
By far.
Ja, nettopp. Ok, og...
Foreløpig, så får vi se hvordan det blir fremover. Vi er jo fortsatt, vi har holdt på i 2 år, og vi er på episode 70.
Mhm.
Og jeg så han, Harry Stebbings fra 20VC, han la ut at okay, han hadde ikke kommet, han måtte til episode 100 før han fikk over 1000 streams per episode.
Ja.
Og ikke før han var på episode 250 begynte han å tjene penger på det, for han har jo ads og monetize det og sånn.
Ja.
Men det viser også bare hvor lenge du må holde på Før
det skjer noe.
Før det skjer noe.
Ja,
og så han hadde 100 millioner nedlastninger i 2023.
Ja.
Og startet, han måtte gjøre 100 episoder før du fikk 1000 per. Så det viser litt om hvor lenge man må holde på da.
Han sånn irriterende flink.
Men nå har han jo laget over 2000 episoder.
Ja, det dritflink.
Så det jo, så hvis man scroller tilbake til det første, så det ikke sikkert det var like bra. Så man må holde på en stund da.
Ja, han, hvis jeg ikke husker feil, så var vel han involvert i Atomico? Altså investerer. Han jobbet vel I Atomico.
Ja, det kan godt være det.
Og det skal vi snakke litt mer om, ja. Atomico. Men ja, det altså, ok, effekt på distribusjon en ting. Hvilken effekt har det på businessen?
Det har hatt helt... det har vært helt kritisk for oss. Da vi startet, som sagt, oppgaven vår I januar 2022, da vi skulle begynne å selge antivisvask løsning,
ja.
Så var ikke det en person I den bransjen, hvis de satt seg ned I januar 2022, og tenkte, vi skal ha nytt AML-system, vi må kontakte Strice.
Mm.
Det var det ingen som gjorde.
Nei.
Men den podcasten, den bidro til det. Og hvis noen da I det hele tatt gjør koblingen mellom, ok, Strice, antivitvask, da kontakter de deg, ikke sant? Så den viktigste oppgaven når du starter ikke å markedsføre en spesifikk ny produktfeature. Det å virkelig få kjøpe gruppa til å tenke, ha deg på top of mind I det øyeblikket de kjøpsklare.
Ja. Og det da sånn at de tar kontakt med dere?
Det det.
Mm.
Så vi gjør fortsatt masse outbound vi også, men nå det I større grad at man blir invitert inn, eller blir tatt kontakt med og blir invitert inn I prosessen.
Det I større grad enn outbound, vil du si?
Mm. Jeg vil si kanskje 50-50 nå.
Ja.
Så... Men ikke hold meg helt til detalj.
Nei. Men at det er en betydelig del.
Betydelig effekt.
Ja, ikke sant? Og da det sånn, vil du si at de som tar kontakt med dere konverterer enklere enn det som outbound?
Ja, du kan jo tenke på den måten at hvis noen tar kontakt med oss, så det jo ofte kjøpsklare.
Ja.
Eller at de skal snart inn I en prosess hvor vi skal kjøpe et nytt system.
Mm.
Mens hvis vi tar kontakt outbound, så vet man jo ikke hvor kunden I liksom sin alderskjøpsyklus.
Ja.
Så det påvirker jo også.
Ja, det et poeng. Ja. Mm. Og så da betyr det at det konverterer bedre.
Ja, du kan jo si det sånn da.
Ja.
Selv om jeg tenker at det egentlig ikke spørsmålet, mer den der at man treffer noen på et annet tidspunkt da, som fører til at det kanskje konverterer bedre.
Jeg bare tenker sånn rent ressursbrukmessig, så det jo fornuftig at man at dere I dialog med de som faktisk skal kjøpe.
Absolutt, det jo det.
I stedet for at dere skal begynne å bruke masse tid på folk som ikke interessert I å kjøpe enda.
Veldig, og vi ikke et veldig stort salgsteam, så det jo I hvert fall viktig at man bruker de ressursene rett da.
Ja, og
da trenger man ikke så mange selgere eller et så stort salgsteam, for da får jo de mer de får kalenderen sin fylt opp av potensielle kunder som nærmere kjøpsklare enn at man skal sitte og ta kontakt og alle sier, vi har akkurat kjøpt noe eller vi skal ikke kjøpe noe før neste år.
Det en typisk rolle som tar kontakt med dere?
Typisk leder, det kommer litt an på størrelse og hvordan kunden strukturert, men leder for antihvitvaskarbeid eller leder for onboarding av nye kunder, det ofte et sted vi starter da.
Ja. Nå må jeg stille et spørsmål, og jeg vet, altså, fordi altså, dette kunne vi aldri gjort her, men siden dette en B2B-podcast I et kommersielt marked, så lurer jeg meg større spørsmål. Det sånn at, la oss si lederen for antihvitvask I DNB tar kontakt, og dere I prosess, det sånn at dere inviterer vedkommende på podcast?
Du, det faktisk sant. Det glemte jeg å si tidligere. Det jo også en kjempebra mulighet du har når du har en B2B-podcast, fordi da kan du jo bruke den litt strategisk og invitere personer fra de selskapene du har lyst til å selge til, så absolutt.
Så det jo lettere å si ja til en podcast enn å ja til et salgsmøte.
Ja, og I tillegg når jeg tar kontakt med, det gjør også, bra du begynte meg på det her, for det hadde jeg glemt, det gjør jo også at jeg som daglig leder I Strice har mulighet til å ta kontakt høyere opp I organisasjonen, få flere svar, og for da kan jeg komme inn og være, hei, jeg heter Marit, jeg har denne podcasten, The Laundry, den veldig populær blant dine bransjepeers, har du lyst til å være med, eller ha en prat om det? Det en veldig annen ask enn sånn, hei, jeg heter Marit, har du lyst til å kjøpe softwaren vår?
Ja.
Så du kan bygge relasjoner og nettverk på en helt annen måte også.
Har det blitt noen kunder ute fra den prosessen?
Du spør vanskelig sånn top of mind uten at jeg har forberedt...
Det du uansett bygger tillit.
Ja, du bygger tillit.
Ikke sant? Og det jo, altså I hvert fall når du selger sånn enterprise, altså store ting som koster veldig mye penger, så det jo sånn at du må bygge tillit.
Absolutt. Vi også I en bransje hvor tillit ekstra viktig.
Ja.
Konsekvensene hvis du som antihvitvaskansvarlig gjør det feil, jo at, ok, selskapet kan få en stor bot, noen må kanskje I fengsel syvende og sist, så det en tillitsbransje I tillegg til generell tillit når du selger enterprise.
Apropos det, det en liten, eller liten startup, det en startup ja. Slags, eller hvordan definerer det, som scale-up, eller hva det
ja, et scale-up som...
Ja, det I hvert fall et mindre selskap enn Tieto Evry da.
Ja.
Og det, måtte, det man kan si mot dere sånn sett da, jo at ja, men det litt mer usikkert. Tieto Evry, ok, de trauste, men de store og solide.
Ja, ingen ble sparket for å kjøpe IBM.
Nei, nettopp, ikke sant? Så møter dere den? Altså, I en, altså det, for det en konservativ bransje?
Litt, kanskje. Mindre nå enn før, selvsagt. Og ja, konservativ bransje, men de som jobber I den, som jeg sa tidligere, også veldig fremoverlente, fordi man vil gjøre noe godt,
ja.
Og man har lyst til å innovere. Men igjen, tilbake til The Laundry, det har selvfølgelig hjulpet på det, og også det hjelper jo å få investeringer fra Tomiko da.
Ja, og det var en...
En god segway.
Ja, såkalt segway. Hva det segway betyr egentlig? Altså det en overgang, men altså, hva betyr ordet?
Det vet jeg ikke.
Jeg har alltid trodd det var segway, altså sånn du kjører, sånn en maskin du kjører, men det ikke det.
Nei, jeg tror ikke det.
Jeg tror det segway, det skriver S-E-G-U-E. Aha. Altså som en fortsettelse. Ja. Uansett, nok om det. Dere hentet jo en rekordstor sum.
118 millioner.
118 millioner. På hvilken verdivurdering?
Vi ikke så opptatt av verdivurdering.
Men, sånn
men det tenker jeg du har veldig god kontroll på, for skifter jo ekstremt
mot å sjekke rødnøysen. Jeg tror vi har skrevet det, men nå husker jeg det ikke. Jeg tror vi skrev det, jeg tror vi har det et eller annet sted.
Ja, det jo, skifter jo veldig godt å sjekke brennhusunnmeldingen I det, så kunne de blir
ja,
lagt
stemmer,
ut. Vi, det gode på journalister og graver I de ja, papirene.
Vi, det, og det tar vi, beklager jeg selvfølgelig at vi gjør.
Det ikke noe å beklage.
Neida, men la oss si den ligger på rundt en halv milliard da.
Ja, vi kan si det.
Ja, ikke det litt kult da? Liksom, at et selskap man har vært med å lage har den verdivurderingen. Hva forplikter det på noen måte?
Ok, det jo to spørsmål der da, om det kult. Ja, men jeg tenker veldig lite på det.
Mm.
Og liksom, det ikke det som motiverer meg I hverdagen. Og,
ha mest mulig verdivurdering? Nei, det skjønner jeg.
At, og, det tallet forholder meg liksom lite til sånn sett. Men at det forplikter, jo selvfølgelig, så, eller det jo når du velger å ta inn så mye penger fra et venture-selskap, så ligger det jo åpenbart en god del forpliktelser I det, og en sånn ok, hva det vi har? Da har vi jo tenkt igjennom at ok, det har vi lyst til å gjøre, og vi skjønner hva det innebærer, og det krever mye arbeid.
Ja.
Så det har vi jo selvfølgelig tenkt igjennom før man går ut og henter de pengene da.
Ok, det nysgjerrig på.
Jeg tenker det viktig for gründere også
ja, ja.
Å tenke igjennom sånn. Jeg har jo snakket om en del gründere, og jeg hadde ikke noe bevisst forhold til det da jeg startet en startup. Da ble man jo fortalt at du må ut og hente penger hos ventureinvestorer, men nå som jeg blitt litt mer erfaren, så har jeg jo mye mer bevisst forhold til sånn, ok, har du et venture case? Hva innebærer det faktisk?
Mm.
Er det den finansieringsstrategien du velger? Eller tenker man at sånn, vet du hva, vi skal hente penger fra en annen type investorer, det ikke noe fond, det ikke noe den her type avkastningskrav, vi skal bygge den businessen, så det tenker jeg generelt sett at, ja, hvis, som gründer da, når man starter, bør man tenke gjennom.
Mye tidligere enn...
Mye tidligere. Ja. Sånn at man ikke plutselig har hentet venturepenger, og så man på det sporet og ikke helt har skjønt hva som har skjedd da.
Ja, jeg føler veldig mange kommer med det rådet om å tenke gjennom ting mye tidligere.
Ja.
Det sånn, du kan bruke men, det på alt. Du burde tenke, men det du har helt rett, ikke sant? Det egentlig å forstå hvordan systemet fungerer, ikke sant? Hvordan man får tilgang på kapital, hvordan investorer tenker, ikke sant? Hva de, altså de skal jo levere avkastning oppover til sine investorer igjen, ikke sant? Så det å forstå det der, og se, og sette, lage en strategi for de ulike stadiene, det tror jeg mange gründere ikke tenker på. Altså man ser kun første. Men, ja, nå trenger vi 3 millioner, vi trenger 5 millioner for å bare ansette, men du ser ikke hele det løpet.
Ja, og det jo vanskelig å, hvis man så I det, og man holder kanskje på å gå tom for penger, man stresset, man har rett og slett ikke tid og mentalt overskudd til å faktisk tenke gjennom det, eller kunnskapen.
Ja. Ja, apropos et annet råd, ikke hent penger når du går tom for penger.
Ja.
Du enig I det?
Ja, det jeg selvfølgelig enig I, men altså, det jo noen ganger kan man jo ikke følge det, fordi man sånn, ja, men jeg holder jo på å gå tom for penger, jeg må hente penger.
Ja, ja,
så, jeg har jo gjort det selv.
Ja.
Flere, eller gjort det egentlig alle gangene før vi hentet penger fra Tomiko da.
Ja, man, og det det man, men hvorfor det så vanskelig når det så åpenbart? Fordi at, det ikke allerede nå har du penger, så hvorfor tenker du nå på neste runde? Helt ærlig.
Så ja og nei, men nå kan jeg jo tenke gjennom det på en helt annen måte, og planlegge det, og begynne nå å bygge relasjoner med de man har lyst til at eventuelt skal være med på den runden, og man kan ha mye bedre forutsetninger for å se hvordan den kommersielle utviklingen blir lengre frem I tid.
Ja.
Så du kan time det bedre, dermed kan du planlegge det bedre. Mens når man tidlig fase, så I hvert fall jeg da, det kan være andre helt annerledes. Jeg var ikke så god på å skjønne, ok, hvordan ser egentlig businessen ut om 6 måneder? Hvor mye inntekter har vi da om et år? Når bør jeg planlegge ting? Fordi du har kanskje ingen kunder. Du vet ikke
hvor... Det for mye usikkerhet.
Det for mye usikkerhet, så derfor det vanskelig da.
Ja, og det, du henter jo ikke den sånn... Når du har hentet en sånn sum, så du basert på et eller annet.
Ja.
Hva dette et eller annet som Atomico tror på?
Så de må jo snakke for seg selv da, sånn. Men sånn... jeg tenker jo at det flere ting. For det første så det jo... De opptatt av store markedsmuligheter. Så markedspotensialet en ting. Det at det en bransje I vekst hvor det liksom, kommer til å være mye endringer fremover, og traction som vi har da. Og også de opptatt av team, selv om det serie A og den type ting, så det veldig fokusert på, ok, tror vi på det her teamet?
Ja.
Så en kombinasjon av de, vil jeg si.
Men det et veldig fint svar, men hva, liksom, hvis du skal måtte, helt ærlig, hva det du tenker, hva det som skilt, altså hva det som fikk dem såpass interesserte? Det sånn noen, ok, AI, AML, selvfølgelig. Dette et marked vi skal inn I.
Ja, det helt ærlig nå. Jeg mener virkelig at det en kombinasjon av alle de tingene. Men sånn, for eksempel da, I januar for et år siden, vi hadde egentlig ikke en konkret plan om å hente serie A da vi gjorde det, fordi vi hadde jo penger, vi tenkte det kom til å være en del senere, og så videre. I januar I fjor så ble det åpenbart at veldig mange investorer jobbet med, aktivt med en hypotese rundt antihvitvaskarbeid.
Ja.
Fordi økonomisk kriminalitet dessverre I vekst.
Bra for deg da.
Ja, dessverre. Og I tillegg så
heldigvis I vekst.
Ja, I vekst.
Så dere kan løpe det. Ja.
Ja, og at det har blitt satt mye mer på den generelle samfunnsagendaen gjennom krigen I Ukraina, hvor EU da har jo kommet med enormt mange sanksjonspakker. Det her faller jo inn under antihvitvaskarbeid. Så flere har blitt bevisst på problematikken og ønsker å investere I å løse det.
Ja.
Så jeg fikk veldig mange henvendelser fra fond som kontaktet meg med sånn, hei, vi jobber spesifikt med den hypotesen. Strice interessant.
Ja.
Så det var en del at jeg merket, wow, nå det, ok, det jobbes aktivt med det vi jobber med. Og så så vi at, ok, det året her kommer til å være veldig bra kommersielt. Q1, Q2, det ser skikkelig bra ut. Og så tenker jo jeg selvfølgelig, nå jo bias, men at ok, innenfor antihvitvaskarbeidet, litt traust kjedelig bransje, så jo vi det kuleste brandet, og det har veldig mye å si da, frem I tid også, og at jeg tror på teamet, og synes vi en bra gjeng.
Tror du podcasten dere spilte inn her?
Jeg tenker ikke sånn podcasten som I seg selv, men
det mindsetet rundt å ha en podcast?
Det mindsetet rundt å ha en podcast. Vi fikk tilbakemelding på det, at rundt det der markedsføringsarbeidet og kommunikasjonsarbeidet, så var vi kommet lengre enn det de typisk så I en serie av bedrifter.
Ja.
At vi var moden rundt det, og at vi hadde også denne visjonen rundt at, ok, vi tror på det, å skape et brand, selv I B2B software, det har en verdi. Det trenger ikke bare være consumer goods som har et størt brand. Vi tror på det I den kategorien vi jo, og vi tror at det kommer til å skape verdi I lang tid. Og ikke minst, det å ha et brand setter deg jo opp for å kunne ha en veldig langsiktig strategi. Det lettere å gå inn I nye vertikaler, utvide produktet ditt.
Ja.
Når vår bransje kommer inn I en konsolideringssyklus, så kan du konsolidere og ikke bare bli konsolidert. Ja, flere ting rundt det.
Når du sier konsolidere, altså kjøpe.
Ja, alle sånne sykluser kommer jo, og det å ha et sterkt brand setter deg opp for suksess.
Ja.
Så jeg tenker at, for å oppsummere, så tenker jeg at en kombinasjon av at det var jobbet aktivt med en hypotese, vi hadde en kredibel story rundt AI, vi hadde AI-produktet vårt, Vi var gode på brand, og vi var et bra team.
Ja, og det tenker jeg, bra team check uansett. Altså, det veldig mange bra team. Så det liksom ikke det. Jeg føler, altså, når du ser i A-runde, så er det et bra team. For du har fått noen kunder, altså du har fått til noe, ikke sant? Så jo da veien videre derifra, som interessant, ikke sant? Og det jeg leser ut av det du sier da, det jo at dere treffer, altså en del av det at dere treffer veldig på en sånn trend, ikke sant? Megatrend, to megatrender, både AML og AI.
Sant.
Og det, jeg føler det en sånn, hadde dere drevet med et salgsverktøy, så hadde dere ikke vært I den posisjonen.
Nei, ikke det helt tatt. Så vi traff veldig godt på trendene.
Ja, og nummer to, som du sier, så har dere en unik måte, eller unik I anførselstegn da, måte å, dere har en markedsføringsstrategi, som smart. Og der det liksom, hvis man skal se på hva som skiller dere fra et, la oss si, et like bra team, med et annet produkt, så det kanskje de to tingene jeg ville trukket frem, basert på det du sier nå.
Ja, det tenker jeg. Og så, ikke sant, man lager jo også en finansiell modell og et business case og den type ting. Det blir jo veldig viktig på serien, så man går gjennom med investoren og den type ting, og da det jo at vi hadde mange datapunkter og troverdighet for å kunne klare den planen. Da.
Ja.
Og igjen knyttet til at man god på markedsføring og man kan, ja.
Hvordan lander dere på summen? Eller, og verdivurdering. Altså, det en forhandlingssak? Kom de med en sånn megasum som dere bare, ja, vi kjører på? Eller hvordan var det der?
Alt jo en forhandling, men I venture også, så det jo, det jo litt sånn rammer som satt også, ved at du, gitt av den summen du henter, og så skal jo de ha et eller annet eierskapsprosent, de har jo gjerne ofte I fondet et eller annet target, de skal eie minst så mye, så rammen jo også litt satt for forhandlingen da.
Mm.
Og så tenker jeg jo at Tomiko, nå, de utrolig proffe, det jo sånn tier 1 I Europa, og det merker du også når du får term sheets, det en side. En av fire sider, hele dokumentet, inkludert signeringslinjene.
Ikke sånne skjulte feller.
Helt enkelt.
Det founder-friendly, vil du si det?
Ekstremt founder-friendly. Og derfor det jo, men det jo smart hvis du venture-investor også, det jo lite å forhandle på når du får det dokumentet.
Mm.
Så det jo sånn, ok, det jo en god taktikk det også.
Ja.
Men generelt sett, bare sånn, ja, veldig founder-friendly. De vet liksom hva som betyr noe. De jakter jo også venture-utfall, og dermed så det... Ja, på serien, ok, kanskje man ikke skal grave seg ned I alle mulige, ja, ulike klausuler og den type ting, da.
Så da sa du, de venter venture-utfall?
Nei, ikke sant, de
ser
jo... ser jo ikke etter en sånn, ok, nå skal vi vokse 30% I året, og derfor det viktig å ha alle de her mekanismene på plass.
Mm. Nei, og hva deres, altså, dere har vel en sånn, dere representerer vel en sånn såkalt total addressable market, I en pitch, eller I en presentasjon? Altså, hva er det, hvilke tall man må operere?
Så, bare apropos det med pitchen, da. Jeg har tidligere... Jeg veldig dårlig på å lage slides.
Mm.
Synes det har alltid vært krevende. Jeg utrolig beundrer de som så flinke til å presentere ting visuelt. Så hver gang vi skal hente penger, så har jeg vært sånn, må jeg lage den der pitchen og slide-dekken? Det så krevende. Men det vi gjorde den gangen her, det var at jeg tenkte sånn, ok, vi I en bransje hvor det mange andre aktører, det litt vanskelig å se hvem som gjør hva, litt noisy. Atomico, de har en aktiv hypotese, de andre jeg prater med, de snakker med alle. Jeg kan forvente at de har pratet med alle konkurrentene våre denne uka her.
Ja.
Så hvorfor skal jeg bruke mine 30 minutter til å forklare de om problemet om markedet? Det har noen andre fortalt de. Så jeg skal bare bruke mine 30 minutter på å fortelle de hvorfor Strice skal vinne.
Mm.
Så jeg lagde en slide deck som heter Why We Will Win. Og gikk gjennom de tre punktene hvorfor jeg tenkte at vi skal vinne da.
Hvilke tre punkter var det?
Så den første var go-to-market-strategien vår. Det at vi har et første produkt som kan tas I bruk uten noen tekniske integrasjoner med internsystem, som jo en stor blokker I bank da.
Mm.
At et lite team kan starte med det produktet, få veldig gode gevinster, og vi kan dokumentere det.
Ja.
Det var liksom mitt første, en smart go-to-market da, innen bank og finans. Og så hadde vi jo da AI-teknologi, det at vi har jobbet med det lenge, vi har det I bunn, vi har en plattform som kan støtte at vi bygger ut produktet til utover det her ene. Mm. Og den tredje var jo det med brand og markedsføring da.
Så det var de tingene?
Ja, det var de tingene. ja. Så da gikk jeg ned og var sånn, ok. Så, og i tillegg så lagde vi et sånt datarom i Notion. Da kan man jo skrive og igjen gjenbruke ting man har internt for vi bruker Notion. Så da gjorde hele det arbeidet med å lage materiellet da, veldig mye enklere. Og du kan fokusere på det å, du vet, den prosessen å komme på at ok, jeg skal lage slidedekken i det her formatet i stedet for sånn standardpakke.
Ja.
Og det tenker jeg også, ok, hvis man googler så
blir det et levende dokument.
Ja, levende dokument. Og for eksempel i Notion så hadde vi sånn Q&A-seksjon.
Ja.
Så alle mulige spørsmål som vi fikk i prosessen bare samlet opp, og så kunne man bygge ut den Q&A-en sånn som etter hvert da. Men en av de tingene jeg tenkte på, at ok, når man googler how to make a Series Day deck, så får man flere treff, og det er jo fra kredible institusjoner som sånn, her burde du lage en serie A-deck, men de inneholder absolutt alt.
Mm.
Alle ting. Mm. Og en av de tingene som jeg tenker at ok, det å, hvis du fokuserer på alt, så fokuserer du jo på ingenting nødvendigvis, så hvorfor ikke bare ok, jeg har ikke alle svaret, vi er serier, vi har ikke alle svaret, nå fokuserer jeg på det som er hvorfor oss,
ja, ja.
Så i stedet for å følge de der tradisjonelle rådene rundt slidex, bare, ja, gjorde noe annet da, og det funket for oss.
Så fuck tradisjonelle råd. Jeg litt for det da. Jeg synes ja. Det kult, fordi at hvis du bare begrepet best practice, altså hvis du bare liksom gjør det alle andre gjør, så blir du maksimalt like god som alle andre.
Mm.
Altså du blir ikke noe annet eller bedre. Altså alle som gjør det bedre, mye bedre enn alle andre, har alltid gjort noe annet enn ja, det alle andre. Så det er der, det ligger noe der, men det krever jo mot da. For det liksom sånn her, du sa at ingen ble sparket for å, hvem var det, McKinsey eller IBM? Eller hva?
Ingen blir sparket for å kjøpe IBM.
Nei, men det er mange som blir sparket for å gjøre noe nytt. så det ligger noe der da, og det krever mot. Ja. Men gevinsten av mot er jo stor, mener jeg da. Så,
men ja, jeg tenkte bare, ok, hvis jeg treffer andre starter på, så har jeg jo lyst til å forstå, hvorfor er det dere som skal vinne i denne her bransjen?
Ja.
Ofte så har man, så det, da tenkte jeg, ok, men det er jo det investorer vil høre også. Ja. Og i tillegg så må man spille de gode da, for de skal jo, du må jo tenke at, ok, de du prater med her, de skal nå på mandagen, eller kanskje rett etterpå nå ved kaffemaskina, snakke med sine kollegaer og fortelle om det, og det du har lyst til å sette de i stand til, er å artikulere klart og tydelig, hei, jeg traff akkurat det her selskapet, jeg tror de kommer til å være vinneren med markedet her, fordi
de har bra brand, de er lett å komme inn i eksisterende systemer, og, hva var det siste? De treffer på to megatrender.
At vi har jobbet med AI og har en god story rundt det da, og har teknologi der. Så ja, det funket for oss. Det er ikke sikkert igjen da, det er ikke noe alle, det er ikke sikkert det funker for alle. Kanskje andre er i en bransje hvor de er virkelig first mover, eller at man, det er andre dynamikker, så da er jo ikke sikkert den der hvorfor oss metodologien funker.
Altså, jeg skal si mot meg selv da, og jeg tror faktisk at det funker, jeg tror det funker for alle å være tydelig på budskapet sitt.
Ja, det gjør det generelt.
ja. Ok, så ja.
Da ble det Atomico.
Da ble det Atomico, men det var noen norske investorer som kom inn også da, eller? Var det ikke det?
Nei, det var ingen som kom inn da. De var jo, ledet jo runden, og tok jo nesten alt av runden, og så var det jo prorata da, på de
eksisterende. Og prorata betyr at man får lov å kjøpe seg opp til samme
eierandel som man hadde.
Ja. Og av de norske, hvem er de største norske investorene dere har?
Den største norske investoren vi har er Sondo, med Kjetil Holmefjord og Henrik
Hatlebrekke. Ja. Ja, de er jo flinke da.
Veldig flinke.
Ja. Kjetil er en veldig fin fyr da.
Absolutt.
Og Henrik også.
Shoutout til Sondo.
Ja, men altså, jeg synes generelt da, faktisk, at det norske venture, sånn generelt, altså det er selvfølgelig unntak, men at det er veldig bra folk.
Veldig.
Og det har blitt en sånn greie rundt å være liksom hyggelig og founder friend. Altså det er en sånn, det er en bra, all right, det er, ja, føler jeg da, ja. Sånn generelt sett.
Og jeg tenker utrolig, Sondo, jeg traff jo Kjetil faktisk, jeg ble ikke kjent med Kjetil før sommeren 2022.
Ja.
Da gjorde jo vi en finansieringsrunde, da hadde vi da vært i denne her bransjen et halvt år. Vi hadde jo eksistert som selskap lenge, vært i denne her bransjen i et halvt år, hadde noen bevispunkt, men det var jo også nedgangstider, og jeg tror mange kanskje ikke hadde trua på oss, men de ble med på den runden da, og så, som vi da lukket I september, og kort tid etter ble det jo serien med Atomico. Så,
ja. Hvordan kom dere I kontakt med Atomico? Var det via eksisterende investorer, eller var det direkte at de tok kontakt med dere, eller de tok kontakt med dem?
Så jeg har jo, kjent blir jo kanskje feil ord da, men jeg har jo møtt de jevnlig over de siste årene, fordi typisk på Slush, eller et eller annet event, så har jeg hatt et par touchpoints med de over lang tid da.
Ja.
Så da I januar så var det, så tok en av de I Atomico kontakt og sa, ja, ser ut som det skjer mye bra med Strice, vi jobber med en hypotese innenfor det her med å bekjempe økonomisk kriminalitet, kunne vært, har lyst til å ta opp tråden.
Hva tenker du når du får en sånn melding? Tenker du, yes, endelig.
Vet du hva, akkurat da jeg tenkte, da jeg fikk den mailen, så refererte jo vedkommende til at vi, han hadde følt Strice på Instagram, og kommenterte at, å, det så veldig kult ut på KY Ski, som jo vår årlige skitur.
Ja.
Så da tenkte jeg mest bare at det var utrolig kult at Instagram-contentet
fikk. Ja. KY Ski, ja, det var litt morsomt da.
Ja.
Morsomt, ok. Men det noe, ryktene tilsier at du ble observert med en amerikansk stor investor på Slush.
Vent litt, ryktene sier det? Ja, oh, ja ok, ja, ja. Ja. Nei, jeg, altså, det kan jo være, ja. Jeg liker jo veldig godt å dra på Slush hvert år.
Ja.
Da treffer man utrolig mange kule folk, og man bygger seg et nettverk etter hvert. Og
planlegger en ny runde allerede nå?
Nei, det planlegger vi ikke. Nei. Nå liksom 2024 blir, nå har vi, I fjor gikk vi jo fra 20 til nå vi 42.
Ja.
Så I år litt mer sånn, vet ikke, consolidation.
Hva hovedutfordringen I år? Hva de største utfordringene for deg som leder av selskapet deres akkurat nå?
Jeg tenker, det flere ting. En av de sånn kommersielle store tingene vi har på agendaen nå jo ekspansjon til UK. Så det jobber jeg jo mye med. Laundry jo en viktig del av det. Det å bygge nettverk der. Han som leder salg hos oss, Mike, Han flytter jo til UK nå 25. januar. Så det en stor ting. I tillegg så det jo det å bli en enda bedre leder, og kunne lede ledergruppa bedre. Det tenker jeg liksom en av de tingene jeg har skikkelig lyst til og motivert for å bli bedre på I år. Så det også den, jeg har veldig troa og veldig opptatt av, og synes det motiverende å se der, ok, hvor produktivt kan et team på 42 bli? Nå det nye vært. En ting å bruke AI I produktet vårt, men hvordan kan vi bruke det internt for å bli enda mer effektive? Fordi det så stor verdi å øke effektiviteten med de du har, I stedet for å tenke, vi må bare ha en person til, vi må bare ha en person til. Så det noe jeg veldig lyst til å dypdykke mer I år.
Ja, min hypotese at produktiviteten faller for hver nyansatt.
Ja, det jo en viss, du får jo en overhead med hver ny ansatt, og her tenker jeg vi har også gjort, reflektert og gjort noen grep rundt det der. Ok, men hva egentlig liksom kjernen I det du skal ha in-house? Så vi har jo da, vi har jo en som leder Q, eller Quality Assurance I Strice I produktet, vi har mye data I produktet og den type ting. Han leder det, men I stedet for å da ansette mange flere for å gjøre det, så har vi jo da valgt å jobbe med en ekstern partner.
Ja.
Som man da får, som da også har samme type SLA som oss, og liksom jobber veldig tett med oss. Men det betyr at da det jo noen andre som har personalansvar for de, og videreutvikler kompetanse på QA og den type ting der. Det ikke nødvendigvis noe vi skal bli best på.
Nei.
Men,
så dere outsourcer deler av...
Ja, bortsett fra ledelsen av det da, og strategien rundt det.
Men dere kjøper inn tjenester, altså en leder som kjøper inn de tjenestene.
Ja, så det jo, det tenker jeg jo en liksom kloke grep vi har gjort.
Ja, hvorfor det klokt? For det ikke det liksom kompliserer det ikke liksom?
Nei, det tenker jeg ikke, fordi at det jo, igjen da, I stedet for å bygge opp den organisasjonen internt, ha de folka, få de til å bli, liksom, lære opp de I kulturen og I målene, alt det der, så det sånn, ja, har man det eksternt. Så jeg tenker, jeg vet ikke om flere så det her for et par dager siden, så kom det jo ut at Pitch, jeg vet ikke om du vet hva det en sånn startup I Berlin som lager et sånt presentasjonsverktøy, sånn slides. Vi bruker det, utrolig bra. Og der så jeg jo at de hentet jo 85 millioner dollar I serie B I 2021.
Ja.
Og var 200 I fjor.
Ja.
Og nå nedskalerer til 40.
Mm.
Og skulle prøve å gå I pluss.
Mm.
Og de ga ut også inntektstallene sine, og jeg tenkte, jeg var sikker på at de hadde sikkert 20 millioner dollar I ARR pluss. Mm. Tenkte de var et stort selskap, så ser jeg sånn, hæ, de på De på størrelse med oss.
Ja.
Hvordan?
We can do that.
Ja, og man tenker også sånn 85 ja. Millioner dollar I serie B, 200 personer, og man har kommet like langt.
Hva gjorde de feil?
Da tenker jeg at de hadde kanskje for mange folk.
Ja.
Eller, det vet jeg ikke. Nå ser jeg jo det kun fra utsiden av, men det en tankevekker.
Det en tankevekker, fordi du skal nøyaktig inn I samme løp her nå. De ligger jo litt foran deg I løpet, på en måte.
Ja, men sånn rent kommersielt så vi jo på samme sted.
Ja.
For at de har da hentet serie B og nesten en milliard kroner.
Det kan du si, men dere skal jo ha, altså jeg vet ikke om dere skal ha enda flere ansatte nå.
Vi skal ansette noen til, men vi ikke så veldig mange I år da, så får man jo se hvordan det blir den type ting. Men uansett da, for å gå tilbake igjen til poenget mitt, så var det at det var igjen en tankevekker og kanskje man gikk I bekreftelsesfelle da, men jeg tenkte sånn, wow, man kan komme langt med færre folk dersom man fokuserer på virkelig optimalisere kultur, mål, måte man jobber på, bruke AI internt også da.
Ja, men det kan man.
Ja.
Det fasiten. Nei, jeg tror, hva hennes for den Erin Meyer, som skrev en bok om Netflix, har du lest den Netflix-boka?
Den No Rule Rules?
Ja, jeg synes den veldig bra. Har du lest den forresten?
Jeg har hørt den på lydbok.
På lydbok, ja. Det som lest den. Hun har faktisk vært I den podcasten her en gang. Jeg fikk anledning til å intervjue henne om den, så hvis man vil høre på den, så kan man høre på den. Men hun snakker om Netflix og hvor viktig det å ha flinke folk. Og at man,
talent density.
Talent density, ja. Mm. Og at man, altså hvis man ikke en sånn A-player, hvis man ikke sånn, altså 10 ut av 10 person, så det, så gir man en sluttpakke. Og man blir, hver leder blir stilt et spørsmål vil du kjempe for din medarbeider eller ikke og tanken bak det at en person som veldig, veldig flink fem gangeren til ti gangeren mye bedre enn en person som middels derfor kan også gi høy lønn da. Men det ligger noe der da. Det ligger noe der I, hvis du rekrutterer riktig så har du jo mange færre folk å lede folk leder seg selv og det mindre kostnader, du trenger ikke ha så mange ansatte, og du kan likevel levere et godt produkt. Så det bringer meg over til den siste biten, rekruttering.
Ja.
Hvorfor dere gode på rekruttering? Hvordan gjør dere det?
Jeg tenker at nå har vi blitt gode på rekruttering, og vi har ikke alltid vært det.
Hvilke feil gjorde dere I starten?
Absolutt alle feil. Men den største feilen vi gjorde, det var å ikke ha en rekrutteringsprosess.
Ja.
Men I fjor januar, så for et år siden, ok, vi kom inn I januar, ingen rekrutteringsprosess, vi hadde gjort en del feil ansettelser året før, vi tenkte da, det tok så utrolig mye tid, vi var jo veldig få folk, og vi trengte flere utviklere, vi trengte flere alt, men vi måtte jo også gjøre veldig mye, og man blir helt, all tid kan gå med til det. Derfor så fikk vi jo da en rekrutterer med på teamet, fulltid, som satte opp prosessen fra A til Å. Og gjorde sourcing av kandidater også.
Ja.
Så det begynte vi med I januar I fjor, og det tenker jeg sånn, det er lett å si, å, det skulle vi gjort før.
Mm.
Ja. Men jeg tenker at sånn, ja, det var I hvert fall I grevens tid, ja. Og det bare endret også alt.
Hvordan ser den prosessen ut?
Så, ikke sant, det jo sourcing av kandidater. Nå, det kan man også si, altså når man får inn en stor venture-runde ja. Fra en toppinvestor, så endrer det også spesielt rekrutteringsgame.
Hvorfor det?
Fordi du får flere inbound,
ja.
Og de du kontakter outbound, du har en sånn, det et kvalitetsstempel, vi går ikke tom for penger med nå, det nedgangstider, uansett da. Men det jo sourcing, du må jo få kandidater inn I pipelinen, enten ved at du kontakter dem eller at de søker selv.
Ja.
Så det jo Kim som jobber da med rekruttering og people-oppgaver, som har første prat med dem. Så det jo videre en prosess, en prat med den som hiring manager, om den som leder for teknologi eller markedsføring eller salg. Eller, ja.
Ja.
Og så gjør vi også case, derfra. Og så har vi også en siste som sånn personlighetstest, men ikke for å teste noen om...
Det ikke IQ-test.
Nei, og det ikke en sånn for å... Skal du jobbe her eller ikke? Men det for å ha et grunnlag for en samtale med da den som blir lederen til vedkommende om hvordan blir det å jobbe sammen.
Ja, men det vel et element av at du kanskje ikke passer inn også, hvis du, den personligheten
veldig... Jeg tror ikke nødvendigvis en test gir deg svaret på det, men en sånn test i kombinasjon med en samtale, så kan man utforske sammen om vi en god match.
Ja.
Og så det jeg som har aller siste møte.
Du har aller siste med alle?
Mm.
Ja, og hvordan funker din magefølelse, vil du si?
Så for det første så det jo... Hvis man kommer hele veien gjennom prosessen og treffer meg, så vi jo veldig sikre. Ja. Og da har man jo gjennomgått en god prosess, og det har bare vært en gang i fjor at hvor jeg tenkte sånn, nei, vet du hva? Nå bruker jeg mitt veto-kort som CEO, ellers så har jeg vært helt enig.
Ja, du nevnte case. Hvor viktig case?
Jeg tenker at det kommer jo litt an på liksom... Det jo veldig forskjellig å ha en tech-case og den type ting, men jeg tenker det har noe for seg å sånn problemløse sammen, da, og nå, ja, jeg tror det har noe viktig.
Altså det jo det med prosess også, du skal ikke vurdere det, og det jo at det en prosess, altså det blir mer profesjonelt utad. Den kandidaten som da til slutt vinner, føler jo en veldig sånn stolthet knyttet til å bli ansatt også. Ja.
Og den også at når noen har, når vi har etablert den prosessen, så det også sånn, vi svarer de raskt.
Ja.
Man må respektere at noen bruker tiden sin her også. Vi skal gi de raske tilbakemeldinger. Vi skal ikke bare la de, ja, den type ting også. Altså det forbedrer på alle nivå. I tillegg så har man jo også da, hvis man plutselig blir litt usikker eller noe, så kan man falle tilbake på prosessen og ja. Ja. Så jeg tror det begynte vi med i januar i fjor. Altså da hadde vi null prosess, bare for å, en liten anekdote om hvordan man kan forbedre seg på et år, da, som kan være motiverende hvis noen tenker noe, vi har ikke prosess vi heller. Men januar i fjor, null prosess. Kim begynte fulltid.
Masse prosess.
Nei. Men i desember, og det her jeg veldig stolt av, så begynte det en hos oss som heter Lukas, som var ingeniør i Google Cloud, som da flyttet til Oslo for Strice.
Oi.
Så da tenker jeg at ok, vi gikk fra null prosess på begynnelsen av året, til at på slutten av året så var vi i den posisjonen at vi kan tiltrekke oss.
Men fra USA liksom? Eller
fra UK.
Fra UK, ja.
Som klarte vi da å tiltrekke oss den type talent. Og det tenker jeg sånn...
Hvordan klarte dere det? Altså, hvordan fant dere han?
Så, du spør, Lukas, det er bra det, altså. Men, nei, det jo det å etablere den prosessen, begynne med sourcing, være god på å skrive jobbannonser, legge ut bra employer branding innhold, KYC-ting på Instagram.
Jo, men altså, for å tiltrekke noen i UK, så må du være synlig i UK, da.
Vi legger jo ut alle jobbene på LinkedIn, så det var via LinkedIn, da, vi fant han.
Ja. Ja.
Men, så det tenker jeg... Jeg tenker at det er vanskelig å se liksom dag til dag alle de forbedringstingene, da, men det kan jo være motiverende kanskje for noen å tenke at ok, hvis vi trenger folk, det er vanskelig å tiltrekke seg det. Det er januar nå, men i desember så kan man klare det da, hvis man jobber konsistent med noe.
Gratulerer med ansettelsen av Lukas. Høres som en fornuftig fyr. og tusen hjertelig takk for at du kunne komme hit, Marit. Du har snakket på innutpust nå i 1 time og 12 minutter, og det har vært utrolig interessant og inspirerende å høre på hva dere har fått til. Ikke minst på mediebiten, men at dere landet også Atomico som investor og den prosessen der, og ikke minst hva du har lært av disse tingene. Da. Så jeg ønsker bare dere masse lykke til videre med Strice, og hva tenker du om fremtiden nå? Er det en bratt pil oppover, eller er det konsolidering og litt sånn slakkere fremover nå?
Ja, tusen takk for at jeg fikk komme. Jeg tenker... en kombinasjon. Det jo harde vekstmål, men ingenting som jeg tenker urealistisk for oss, og så det jo veldig gøy da, og det motiverende å få lov til å jobbe med de problemstillingene jeg har, så det jo mer et privilegie enn noe annet.
Lykke til! Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.